гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класіку без скідок і авансаў. Сёння пра Янку Юхнаўца. Для мікрафона аўтар.
Темным талентом называли его, гением на мяжы вар'яцтва, цікавым, але дзікім. Нібыта таленту завжды мусіць біць у твар святло лямпы, як на допыце. Нібыта геній магчымы без вар'яцтва. Нібыта сапраўды цікавае можна прыручыць, купіраваць хвост і вушы ды пачухваць ім вечарамі спінку, з думкамі пра тое, у колькі абыдзецца кастрацыя. На месцы крытыкаў я нават не спрабаваў бы зразумець, што меў на ўвазе Янка Юхнавец, ствараючы вершаваныя лабірынты і закінутыя хутары сваёй прозы. У яго другія скрыдлы, як сказалі неяк пра Юхнаўца, таму і чытаць яго трэба з улікам таго, што перад табой сумесь анёла з мінатаўрам. Істота міфалагічная, фальклорная, такіх не бывае, прынамсі там, дзе жывуць ветэрынары і чучальнікі. Фармальна ён належыць да пісьменнікаў-эмігрантаў, але аўтары такога кшталту заўжды ў эміграцыі, нават прывязаныя за ногі да ўласнай радзімы. Яны паўсюль чужыя. Таць Юхнаўца лепш за ўсё ўначы, у ноч зімовую, маўклівую, маўклівую за ціхату. Не таму, што ноч модны аксесуар для літаратуры ў гэтым сезоне, і наогул ёй зручна прыкрываць хібы і пустоты. Проста ўначы верагоднасць таго, што цябе адцягнуць, зведзеная да мінімум, а каб чытаць Юхнаўца, неабходная неабыякая засяроджанасць. І канспірацыя. Чытач Юхнаўца працуе як энігма. Недахоп канцэнтрацыі і празмерна давер абернуцца паразай на ранішнім фронце. Ноч стварае стыхію. Тэксты гэтага аўтара, якія ў дзень могуць падацца наборам словаў, уначы раптам складаюцца ў нейкі магічны заклён. Патрапіш пад магію, і яна панясе цябе далей, перакідваючы з крыгі на крыгу, з дрэва на дрэва, з кветкі на кветку. Разбі вакно ў сваім уласным доме, як пісаў паэт, і ў доме адразу ж адбудзецца інвазія пачвараў, падобных да тых, інвентарызацыю якіх правёў Баршэўскі. Іншы б уцёк. А ў мяне намер такі, волі не палохацца, кажа гэты верш далей, бо гэта прыгаство захоплівае кляштар. Ён нарадзіўся ў 21-м, а ў 41-м прыйшлі немцы. Потым быў прымусовы вываз у Нямеччыну, гібель у Беларусі сям'і ад рук карнікаў, эміграцыя ў Амерыку. Савецкая не паспела як след атруціць Юхнаўца, мо таму, разважаючы пра волю, ён мысліць зусім у іншых катэгорыях, чым уся, амаль без выключэння беларуская літаратура. Калі беллід любіў паўтараць волю бацькаўшчыне і волю нам, ці ў найлепшым выпадку волю ўсім паняволеным, то Юхнавец і паэты яго накірунку пытаюцца, а што гэта такое воля? Для яго важная не апазіцыя савецкая, антысавецкая. Ён патрыятычны, але не палітычны. Таму ў сваім разуменні свабоды ён здолеў выйсці на нейкі універсальны ўзровень. Высвятляецца, што воля не такая простая. Воля паэта гэта пачуць шолах моўкнасці, сказаць невымоўнае, пачуць невыказанае. Воля гэта перадусім палон. Я палоннік у лагеры Господнім. Вось тут і ствараецца ўражанне, што мы дабраліся да філасофіі, але магчыма і гэта мастацкі падман, наступства магіі, ніяк не звязаных паміж сабой пры дзённым святле словаў. Юхнаўца параўноўваюць то з Бродскім, то з Эліотам. Магчыма, гэта і так, па ўпісанасці ягонай творчасці ў сусветны кантэкст, па сіле і шырні, па той самай універсальнасці. Вось ён звяртаецца да вобразу саду, і адна з самых старажытных метафар у сусветнай літаратуры ў Юхнаўца выглядае свежай і новай. Але для мяне Юхнавец пры гэтым наскрозь беларускі. Яму бракуе касмапалітызму згаданых тут таварышаў. Там, дзе Бродскі, напрыклад, чэрпае са старажытных амфараў, дзе Эліот на правах свайго змешваецца з натоўпам у тогах. Там, дзе яны глядзяць некуды ў бок апенінаў і Пелапанесу, Юхнавец, які таксама не згубіўся па гэтай старажытнасці, абапіраецца на сваё, на беларускае. І аказваецца не менш цікавым. У сваёй паэзіі ён і хрысціянін, і паганец, ягоная скарына Мефістофель, ягоная персанажа наогул, адроджаная нячыстая сіла, сярод якой утульна пачувалася і якую клікала яшчэ беларуская літаратура першай паловы стагоддзя. І я не ведаю, ці музыка чорт, ці я яго лесасек, лесавік з ключамі ад гісторыі. Дрэвы, якія ён сячэ, яны апавядаюць мне ўсё, і імя маё тоець у камлях. А задрэмлеш гэтай светлай юхнаўцовай ноччу, і ўсё выпаў, на паперы зноў толькі словы, з якіх ты нават цвярозы не разумееш кожнае чацвёртае. Хаця, здаецца, па-беларуску напісана. Як сам юхнавец, гэта зусім іншая беларуская літаратура, так і мова ягоных тэкстаў іншая беларуская мова, яе марсіянскі варыянт. Юхнавец мне вельмі сімпатычны, такой няўважлівасцю да патрэб чытача. Яму, здаецца, ўсё адно, зразумеюць яго ці не. Ён піша ў імя чагосьці вышэйшага, чым разуменне, усведамляючы, што сапраўднага прызнання такая літаратура не прынясе. Але што такое прызнанне ў параўнанні з правам аўтара самому ўсталёўваць законы свайго пісьма? Што нам стоіць дом пастроіць? Нарысуем, будзем жыць, як казалі ў маім дзяцінстве. Калі патрэбнага табе слова няма ў слоўніку, або калі яно ёсць і цябе не задавальняе, прыдумай сваё, ці вазьмі яшчэ не зацёртае. Тое самае і з сінтаксісам юхнаўцовых твораў, не толькі паэтычных. Словы ў іх расстаўленыя такім чынам, што заўжды ўзнікае адчуванне, нібыта апошняе стрымлівае папярэдняе, не дазваляе ім сказаць усё, не балтай. Але ці так гэта важна, разумець сэнс? Ці прадухуе паэзія сэнсы? Ці паэт адно піша, а сэнсы збіраем мы, якімі кіруе толькі вызначаны аўтарам парадак словаў? Сэнс паэзіі толькі ў тым, што яна існуе, сказаў шатлянскі паэт Макліш. Юхнавец, магчыма, адзіны ў беларускай літаратуры прадстаўнік такой паэзіі, якая як котка гуляе сама па сабе.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Янкі Юхнаўца.
Творы Юхнаўца, пераважна вершы, якія былі даступныя чытачоў 90-х, давалі мала ўяўлення пра іх аўтара. Яны, пры ўсёй павазе да ўкладальніку, былі акурат спробаю даць цэльную карціну пра яе поўнай немагчымасці, укласці асобу ў пэўны вобраз пісьменніка-эмігранта, які, як водзіцца, сніць сны аб Беларусі, чым жа яму там за мяжой яшчэ займацца. Здаецца, такі падыход усё яшчэ больш заблытаў. Але чым больш мы ведаем, тым менш разумеем. Прыйшоў інтэрнэт, убачыў нас і перамог. Цяпер пры адноснай разнастайнасці апублікаваных тэкстаў можна пераканацца, наколькі той вобраз быў далёкі ад самога аўтара. Не, сны сніліся, але сніліся, так бы мовіць, не пра тое і не туды. Сноў баіцца яго Адам з п'есы «Адам і Ева». Боль яны прыносяць мне. «Ева, вядзі мяне, мне страшна, страшна. Што можа сніцца Адаму, выгнанаму з раю?» Ёсць свядомыя беларусы і ёсць беларуская падсвядомасць. Першае неаспрэчнае, другое прывіднае, але другое і першаснае. Аповесць «Яно», назва якой магла папрыгожыць шыльду крамы венскіх парасонаў, распавядае пра Менскі ваколіцы часоў другой сусветнай і акупацыі. Героі, як на маскарадзе, і ніхто не мае ні ў чым ніякай пэўнасці. Усімі кіруе іхнае падсвядомае. Міты адрынутыя, але не забытыя. Міты дапамагаюць неяк вызначаць сябе, ідэнтыфікавацца ў чалавечым віры. Але міты ўжо не адыгрываюць ніякай ролі ў падзеях. Адчуваецца бясільная зайздрасць да дзвюх культураў і дзвюх дыктатураў, якія сутыкнуліся тут на Беларусі ў пэўным месцы ў пэўны час і топчуцца цяпер па беларускай падсвядомасці, прымушаючы яе танчыць, вішаць і вылазіць зусім нечаканымі бакамі. Пры жаданні, вядома, тут можна ўбачыць, як змушаныя не сваёй воляй удзельнікі гэтага змрочнага балю робяцца закладнікамі свайго падсвядомага. Яшчэ крок, і яны прыйдуць да высновы, што і эрас, і танатас беларускай падсвядомасці завуцца гісторыяй. Яна і толькі яна кіруе на гэтых абшарах і жыццём, і любоўю, і смерцю. Лявон Юрэвіч, адзін з самых цікавых даследчыкаў творчасці Юхнаўца, называе героем гэтай аповесці час. Хутчэй за ўсё, менавіта ён час і ёсць загадкавым ім. І ў яго ёсць мы, і нашыя гульні яны да пары, да пары. Чытаў недзе, што прозу і паэзію Юхнавец уважаў за адно і тое самае. Гэта праўда хаця б у тым, што, як і ў вершах, у прозе Юхнаўца няма падказак. Тут не перакідваецца ні найменшага мастка, няма наўпроставых доказаў таму, што аўтар хацеў сказаць менавіта гэта, а не тое. Ці можа проста вырашыў падурыць чытачу галаву, што таксама не грэх. Такая непразрыстасць спрыяе чытацкай рэфлексіі і часам нагадвае прадметнае пісьмо Рубрыя, толькі тут замест рэчаў іх бясконцае перамяшчэнне. Бадай адзінае, што выклікае непрыманне ў гэтай наладжанай выключна пад аўтара прозе, гэта амаль поўная адсутнасць або зацемненасць візуальнага шэрагу. У Іхнаўца дзейнічаюць тыпы. Яго цікавіць перш за ўсё тое, што ўнутры герояў, ды і самі героі патрэбныя яму, каб зразумець нешта, а тое, што звонку, застаецца за кадрам. А там жа можна спадзявацца немало цікавага. Іхнавец не партрэтыст. Гэта досыць абстрактная проза, дзе няма фарбаў, затое ёсць словы. Часам нават у выглядзе раскладзеных па пунктах думах. Так падсумоўваюцца, напрыклад, развагі Самука ў летнім адпачынку. Апошняя запалка ў пушачцы, якую носіць у сваёй цішэні гісторыя, такім паўстае чалавек у яго творчасці. Двайнік самому дзеля сябе. Іхнаўца яшчэ чытаць і чытаць. Галоўнае не спадзявацца, што дапішам той недапісаны ліст, які навечна застаўся ляжаць на стале паэта. Бо не нам жа пісалі, там наогул няма адрасата.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгер Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Івана Чыгрынава.